Gulag gulag. Ok, da ønsker jeg velkommen til neste del av faget, som handler om etikk og moral delvis. Det et helt annet tema, og det et helt annet grunnlag, en helt annen tankegang enn det vi har vært gjennom så langt. Og så kan man lure på ting rundt det. Dette for noen av dere så jeg helt sikker på at dere har vært gjennom et etisk pensum tidligere, for andre det første gangen, og hvis du ikke har vært gjennom det før, så kommer du til å føle at det litt fremmedartet, litt sånn nybrottsarbeid. Så det krever litt refleksjon, det krever litt studering på egen hånd for å få det stoffet her til å sitte. I dag skal vi se på noe som heter konsekvensetikk. Det en etisk hovedretning. Hvor handlinger vurderes utifra dens resultater. I morgen skal vi se på noe som heter deontologisk etikk, også kalt for pliktetikk, som en helt annen hovedretning, hvor reglene i seg selv hevet over alt annet, også handlingens resultater. Og så skal vi i neste uke så skal vi se på hvordan etikk oppstår, hvordan etikk utvikles, altså vi skal se på et historisk perspektiv på det. Og så skal vi avslutningsvis tirsdag neste uke se på etikk i praksis, og vi da skal se på praktiske anvendelser og praktiske konsekvenser av ulike etiske retninger. Hele formålet med dette her egentlig at du som enkeltindivid skal vite at det finnes ulike etiske retninger. Du skal reflektere over hva du synes fornuftig å praktisere for, på vegne av deg selv, og på vegne av enkeltmennesker og samfunnet rundt deg. Og det tror jeg alle har godt av å ha en reflektert holdning til. Ordet konsekvens, det et ord som alle kan. Og alle må ta konsekvenser i vår kultur, så det ganske naturlig at vi tar konsekvensen av våre handlinger. Det ser vi masse eksempler på, og derfor så ikke selve den retningen vi skal se på i dag fremmed for dere. Skal vi si litt generelt om etikk først, før vi begynner med selve konsekvensetikken? Hele bevisstgjøringen her, at du må kartlegge på hvilket grunnlag, på hvilken bakgrunn du kan si noe om hva som godt, riktig og eller rettferdig. I politikken så brukes faktisk ordet rettferdig ganske mye, og Arbeiderpartiet det partiet som jeg synes bruker det mest, hvor man også i partiprogrammet snakker om rettferdighet, uten at det defineres. Hva rettferdig? Det en lik fordeling av goder? Eller det en fordeling av goder som står i forhold til hvor mye du skaper? Det faktisk grunnlaget for politiske ulike retninger. Og hva som rettferdig, det veldig individuelt og det veldig situasjonsbestemt. Men man kan faktisk også løfte det opp på et generelt nivå. Hva rett? Hva galt? Ja, det ikke så lett å vite det bestandig. Og hvis du går tilbake i ditt eget liv fra du ble født opp gjennom oppveksten, så jeg helt sikker på at alle sammen fikk bekreftet når vi gjorde noe som samfunnet rundt oss syntes var bra, og vi fikk på pokeren når vi gjorde noe som ikke var bra. Godt og dårlig. Og det den kulturelle tilpassningen som skjer når du vokser opp i en kultur, så skjer det ubemerkelig, og som gjør at vi som voksenpersoner aksepterer at sånn det her i dette landet her, det mest naturlig for oss. For det har skjedd gjennom en utdannelse eller en livserfaring samlet opp gjennom en oppvekst. Etikk som fagområde i høyskole- og universitetsmiljø har blitt mer og mer vanlig. Tidligere var det noe man gjorde mer på bakgrunn av tvang enn at man synes det var nyttig, men forståelsen for nytteverdien av det har blitt større og større. Så ser man også at I årsregnskapet til aksjeselskaper så må man faktisk også skrive noe om etikk og moral, miljø, ansvar, økologi, og derfor så det ikke så dumt å ha litt perspektiv på hva dette her. Et tema som dere må vite forskjellen på forskjellen på moral og etikk. Begge to har med skikk og bruk å gjøre. Hva sømmer seg ikke, hva riktig, hva galt, hva godt, hva dårlig. Men så, på punkt 2 der, så altså moral, det et mye mer praktisk begrep, hva vi rent faktisk gjør. Som det står der, verdier eller normer som vi praktiserer eller forholder oss til. Og derfor så snakker man også om begrepet rådende eller gjeldende moral. Det altså hva vi rent faktisk gjør. Mens etikk, det mer på et teoretisk nivå, hvor man reflekterer eller diskuterer over verdier eller normer. Så moral egentlig anvendelsen av etikk. Og for å forstå etikk på et teoretisk nivå, så tror jeg at man faktisk må ha et praktisk forhold til det, og se hvordan moralanvendelsen, altså den praktiske anvendelsen av etikk, nemlig som gir seg uttrykk I moral, hvordan det, hva slags resultater og hva slags implikasjoner det gir. Man kan si at et menneske har en høy moral, og da bruker man ordet ha. Man har moral, eller man har ikke moral. Og hvis man ikke har moral, så betyr det at de rundt mener at man har en lav moralsk standard. Og hvis man har det, så henger det veldig sammen med hva man gjør. For hvis du sier en ting og gjør noe annet, da du inne på det kjente begrepet dobbelt moral. Og så det også de som sier at det finnes noe som heter trippelmoral. Da sier du en ting, gjør noe annet, og du bevisst på at det sånn. Du gjør det med viten og vilje. Mens andre ganger på dobbelt moral så kan det være faktisk sånn at du sier en ting og gjør noe annet, men du ikke klar over det selv. Men hvis andre ser det, så kan da andre stille spørsmålstegn ved din moral og din moralske standard. Så alt det jeg sier nå, det understøtter at moral et praktisk begrep som har mye mer med handling og vurdering av handling enn det har med diskusjon eller teori rundt etikk. Men som det står på siste strekpunktet der på prikkpunkt 2, så etikk, det en tanke, det en refleksjon, det en argumentasjon om moralske overbevisninger. Om altså om hva man mener bra eller dårlig, rett eller galt I praksis. Og bare for å si det, overskriftene på de fire samlingene vi skal ha her går på etikk, og det vil si at vi skal ha et teoretisk forhold til det, men vi skal selvfølgelig eksemplifisere og prøve å se på praktisk anvendelse, og da vi altså inne på den moralske anvendelsen av etikken. Og jeg for min del, jeg alltid av den oppfatning at teori og praksis går hånd I hanske. De lever ikke separate I separate verdener. Teorien faktisk der for at praksisen skal bli best mulig. Og som leder, som næringslivsperson, så bør du ha en oppfatning om hva slags teori som gir best resultater I praksis. Og da du faktisk inne på menneskesyn, hvordan du behandler andre mennesker. Du også inne på synet på deg selv, hvordan du behandler deg selv. Du inne på hvordan du I det hele tatt oppfører deg, skikk og bruk. Og det viktig. Og så kan du si som ingeniørene, eller som mange ingeniører, jeg skal ikke ta det lenger enn det, men det veldig mange ingeniører som syns at økonomi, ledelse, markedsføring selvfølgeligheter satt I system. Det behøver man vel ikke å gå på skole for å lære, fordi at det skjønner vel alle. Det noe du lærer I oppveksten din. Det noe som rett og slett bare påkaller sunn fornuft, og så har du svaret. For all del, når det gjelder etikk og moral, så det mange som har det på et høyt nivå. Kanskje ikke et så bevisst nivå, men som praktiserer en god moral, en høy moral, uten at man har noe teoretisk forankring på det. Men den teoretiske bevisstheten omkring dette kan faktisk gjøre at din moralske anvendelse, altså din moral, blir bedre, eller i hvert fall mer bevisst. Og som leder, så du hele tiden i beslutninger hvor du må legitimere eller gi da argumenter, gi begrunnelser for hvorfor du gjør det ene og det andre. Og det fordi at da vi tilbake til interessentmodellen, at du som leder må forholde deg til forskjellige interessenter, og det som bra for den ene interessentgruppen, ikke nødvendigvis bra for den andre interessentgruppen. Og vi mennesker sånn at hvis vi mister noe som interessentgruppe, så skal man alltid ha begrunnelse for hvorfor. Så det to begreper til, to typer etikk, nemlig normativ og deskriptiv etikk. Normativ etikk altså teorier om hvilke normer og verdier som bør gjelde. Og det stikkordet der bør. På et bulenivå. Sånn bule det har vært. Og den altså på et mer prinsipielt nivå. At man diskuterer moral og etikk generelt. Deskriptiv, det betyr beskrivende. Og det forklarer neste setning hva som gjeldende syn på rett og galt. Altså da det rett og slett at du kan forske hva praktiseres. Hvilken etikk, hvilken moral praktiseres i samfunnet eller i en bedrift eller i en kommune, hva som helst. Og der kan man ta et veldig snevert perspektiv. Man kan ta enkeltindividet. Du kan ta en gruppeperspektiv, du kan ta en større gruppe, og du kan ta et helt land, og du kan ta hele verden under ett. Da blir det selvfølgelig veldig unyansert, men da bare beskriver du hvordan ting kanskje hvordan det har vært før, hvordan det har forandret seg, og så kan man diskutere om hvordan det bør være i fremtiden, men da man mer over på normativ etikk. Vi skal ha et normativt perspektiv her, men vi går selvfølgelig inn på det deskriptive når vi belyser dette her med eksempler. Så langt så har vi altså begynt med en retning innenfor etikken, nemlig konsekvensetikk. Vi har sett på forskjellen på moral, altså praksis, hva som utføres, og etikk. Og så har vi nå skilt mellom normativ etikk, som på et hypotetisk nivå, hva som burde være, og på faktisk utøvd etikk, og som da som du kan omformulere til rådende moralsk praksis i et samfunn. Så langt har vi kommet nå. Når du snakker om etikk, så det uunngåelig å komme inn på juss og i hvilken grad etikk, moral på den ene siden og juss overensstemmer på den andre siden. Fordi at juridiske lover og rettsregler noe annet enn moralske lover og etiske regler. Nå det selvfølgelig sånn at lovverket i det enkelte land jo laget av mennesker i det enkelte land. På samme måte som moralen i det enkelte land utøves av menneskene som bor der. Og derfor så det ganske mye overlapp mellom juss og etikk. Og eksempelet med mobbing på arbeidsplassen et tema som i hvert fall prinsipielt sammenfaller mellom lovverk og utøvd moral og etikk. Det ikke lov, og det forbudt I loven. Kan føre til straffer og konsekvenser. Økonomisk svindel, drap, herverk, bare som eksempler, også temaer hvor jussen og etikken overlapper og støtter hverandre. Hvis du dreper noen, så får du straff. Hvis du utøver herverk og du blir tatt for det, så får du straff. Og vi mener generelt I vår kultur at det skal man ikke drive med. Det det bøller som gjør, det ikke moralsk riktig å gjøre det. Men det veldig mange handlinger som ikke forbudt I loven, men som mange mennesker, I hvert fall på et generelt grunnlag, ser på som uetiske eller lavmoralske. Og da står for eksempel utroskap som et eksempel på det. Hvis du skal skille deg fra mannen din eller kona di, og du kommer og sier at altså, svinet var utro, så sier dommeren at det faktisk irrelevant. Det blir tillagt null vekt, for det ikke lov, unnskyld, det ikke ulovlig I Norge å være utro. Det helt greit. Ja, men han har jo forpliktet seg. Nei, men det ikke relevant. Det ikke ulovlig. Det et eksempel på det. Det brudd bare på uskrevne regler og på noe som man generelt sett støtter I vår kultur. Og så har vi tatt det helt til Sør-Afrika for å finne et eksempel på at juridiske lover strider mot etiske regler. Og da henviser man til apartheid-regimet. Og hvor da de juridiske lovene der ikke behandlet mennesker med afrikansk opprinnelse som fullverdig eller likeverdig med mennesker med europeisk lysere hud. Og det noe som levde I Sør-Afrika I mange år, apartheid-regimet, og som ble praktisert, og som ble fordømt I hele verden. Og så kan man diskutere hvor annerledes det I dag, hvor det landet ledes av ANC, og som da har nesten bare afrikanske ledere. Men hvis man setter seg inn I det, så ser man at det ikke så veldig stor forskjell på hva de selv utøver og hva som ble utøvd den gangen. Ikke desto mindre, poenget her at det kan være sånn at juridiske lover ikke representerer etiske lover. Men da har vi et norsk perspektiv på det. Vi har ikke et afrikansk perspektiv på det. På samme måte som veldig mange mennesker I Norge har veldig sterke meninger om Israel-Palestina-konflikten, så ser vi det med våre egne øyne, og har egentlig ikke forståelse for hvordan det å være I nærheten, eller være til stede der nede. Når det gjelder moral, så det en side ved den som heter, eller som har med om moralske verdier absolutte, eller om de relative. En absolutt moralsk regel, den gjelder I 100% av tilfellene, mens en relativ moralsk regel eller tolkning avhengig av situasjonen rundt. Og det som kommer inn da det individuelle perspektivet, det det kulturelle perspektivet, hvor man da faktisk har høyde for at hva som moralsk skiller seg fra, altså varierer fra kultur til kultur, på samme måte som det varierer fra individ til individ. Og det som ikke står der, men som bør stå der, burde stå der, det at det situasjonsbestemt. Kommentar til det første punktet, og det ikke noe fasitsvar på det, men det bare et eksempel på det. Hvis du hadde møtt Anders Behring Breivik, og du visste hva den mannen drev med, mens det skjedde, og du hadde tatt liv av han, hadde det vært riktig eller galt? Jeg vil ikke ha noe svar på det, jeg bare vil at dere skal stille dere selv spørsmålet. Hvis dere hadde tatt han med en gang, du hadde møtt den, og du hadde tatt den med en gang han gikk i land på Utøya, og du hadde spart 67 menneskeliv gjennom å gjøre det, hadde det vært riktig? I henhold til norsk lov, ikke. For du har ikke lov til å ta han. Men på et moralsk nivå, på et etisk nivå, så kan man diskutere det. Og da du inne på om moralske regler relative eller absolutte. Vær så god. Det kunne du. Det kunne du. Hvis han hadde stått overfor deg og sånn, og du hadde klart å ta han, så hadde det vært nødverge. Det har du helt rett i. Men det overordnede prinsippet du skal ikke drepe. Altså i vår kultur det veldig liten toleranse for å drepe et annet menneske. Sant? Og da spørsmålet, når han da flyr rundt og dreper andre, kan du gjøre det? Jeg kjenner faktisk den politimannen som var første som kom til Utøya, som første mann, og som hadde Breivik foran seg, hvor Breivik da kastet våpen og gjorde sånn. Og da han sa han hadde veldig lyst på å skyte den. Han hadde veldig lyst på å plante en kule midt i panna på han, men han hadde ikke lov. Det hadde vært tjenesteforsømmelse om han hadde gjort det. Selvfølgelig det. Selvfølgelig det. Helt klart. Men det samme juridiske, eller ikke med juridiske, det moralske spørsmålet gjelder for alle som står i en sånn situasjon, enten du profesjonell eller om du bare en privatperson. Men jeg ikke uenig med deg. Hva sier du? Ja, ok. Første som overlevde da. For han, jeg kjenner han overlever. Eller overlevde. Mm. Ja, det riktig han som var der, ja. Men første som kom i innsatsstyrken etter at han hadde holdt på, og de begynte å skjønne hva som skjedde der. Mm. Men det ikke det som poenget heller. Altså, det faktisk irrelevant. Poenget moralske regler relative, eller de absolutte? Ikke sant? Det det som poenget med det, som du kan reflektere over. Og det punkt 2 der, eksemplifiserer noe som har med ledelse å gjøre, og som vi har vært inne på i samlingene våre tidligere også, hvor det som ansett som godt lederskap i militæret og i sjøfart eksempelvis, sett på som veldig dårlig lederskap i øvrig næringsliv, i hvert fall store deler av øvrig næringsliv. Og kultur eller kontekst, det bør man kanskje legge til grunn, men det man ikke alltid så flink til å gjøre i internasjonal politikk, ei heller i internasjonal business, så man ikke så flink til det. Jeg for eksempel legger merke til at vi nordmenn veldig anti-korrupsjon i vårt syn til business. Samtidig så har vi et næringsliv som helt avhengig av å drive business utenlands. Og nordmenn generelt veldig fordømmende overfor deler av norsk næringsliv som gir gaver eller kalde bestikkelser. Og så kan jeg også være enig i det. Selvfølgelig jeg ikke uenig i det, men jeg synes man tillater seg å se verden med veldig norske øyne når man kommer med den type påstander. For konsekvensen faktisk at du kan ikke drive butikk i visse land hvis du ikke har med smørning, for å si det sånn. For sånn tingene der. Og da kan man si, hold deg unna, selvfølgelig, men du må se det etter min mening ut ifra lokale forhold. Vær så god. Ja, det kan hende. Det kan hende. Ja, ikke sant? Det kan hende, sier jeg. Du sier du gjør det, jeg sier det kan hende. Den type kan absolutt tolkes sånn. Ja. Ja, jeg sier ikke imot det, jeg bare stiller spørsmål rundt om det sånn. Det jo en pågående rettssak i Norge. Tre tidligere topper i Yara som stilt til retten i Norge for å ha utøvd korrupsjon i utlandet. Og det illustrerer også at det overensstemmelse mellom norsk moral på området og norsk jus på området. Og hvis det da i tillegg sånn at det lønner seg å ikke drive med det, så det jo, saken jo klar. Men så det det at det, mange som driver internasjonal business sier at konsekvensen av det at da må du bare holde deg unna visse land, og da det ikke lønnsomt. Men da kan du si at da kan det hende det lønnsomt hvis det hadde medført tap å gå inn i de landene, ikke sant? Da det lønnsomt å holde seg unna. Selvfølgelig det det. Men den moralske siden av det bare for å eksemplifisere at lokale kulturelle standarder legges til grund for vurderinger. I Saudi-Arabia, eller i den delen av islam som praktiseres der, blir du tatt for tyveri, så en naturlig straffereaksjon at du får kuttet hånden av deg. Der det helt naturlig. Noen som så dokumentaren på TV om dagen fra Pakistan om drap på kvinner, æresdrap på kvinner, balkongvilkår. Flickor, ja. Ok. Nei. Ikke sant. Det som var interessant i den reportasjen jeg så på TV om dagen, hvor mange pakistanske menn, og som også var faktisk tiltalt, men frikjent da, for drap på døtre eller nieser eller hva det var, de forsvarte at sånn måtte det være for disse kvinnene som da hadde valgt å finne seg kjæreste eller gifta seg uten familiens samtykke. De brakte skam over familien, så det eneste riktige var å gjøre og drepe det. Men det strider mot pakistansk lov, for den endret, og den mer i samsvar med norsk syn. Men det bare illustrerer at kultur påvirker veldig mye. Og bak kultur, som en variabel der, har du også religion. Som en ganske sterk faktor til å forklare, eller beskrive, eller forstå. Punktet med dødsstraff der, det jo et amerikansk perspektiv, hvor det i visse stater tillatt, andre stater ikke tillatt. Så ser du at internt i et land også, så kan det være ganske stor forskjell på hva som både jussen og moralen. Og det at det noe relativisme ut av går, det har vi vært klar over i lang tid, og det finnes i gamle skrifter langt tilbake, hvor moralsk riktig og moralsk feil relativt. Det kritikk mot alle retninger innenfor dette her. Det tilhengere, og det kritikere. Og sånn det også mot relativismekritikken. Og de som kritiserer moralsk relativisme, de altså tilhengere av moralsk absolutisme, kan du si. Altså at en moralsk regel enten riktig eller gal. Og det der tankeeksperimentet som står her, det bare en helt hypotetisk tanke, men som ikke var så veldig langt unna å bli en realitet. Hva hadde skjedd om Tyskland hadde vunnet 2. verdenskrig? Nazisten hadde vunnet. Det hadde fått den konsekvens at nazistiske verdier som står der, blir gjeldende i Europa. Kanskje også utenfor Europa. Visse deler i hvert fall utenfor Europa. Hvis vi hadde levd i dag i et nazistisk regime, ville vi ha akseptert den ideologien? Det ikke mange i Norge som forsvarer nazisme og de tingene som står der, rasisme, antisemitisme, etc. etc. Det ikke veldig mange som gjør det. Men hvis du hadde vært født og oppvokst i et regime hvor du hadde blitt innprentet den type verdier fra du så dagens lys, ville du da ha syntes det vært riktig? Det bare et sånt eksperiment man kan gjøre for å diskutere om moralsk relativisme riktig eller galt. Det en egentlig et tankeeksperiment da. Kom igjen. Ok. Forskjellen fra nazi-tankeeksperimentet til janteloven at mange mener at janteloven en del av vår kultur. Det som essensen her i et moralsk eller etisk perspektiv, det at du bare konstaterer hvordan du i dag, i hvilken samfunnsmessig ramme og kulturell ramme du bor, og så stiller du spørsmålstegn ved om du hadde hatt andre meninger, annen moral, om du hadde vært født og oppvokst i et annet samfunn. Det det tankeeksperimentet handler om. Fordi at det veldig lett å tro at du hadde vært den samme uansett. Og du behøver ikke å ta det til nazi-eksperimentet. Du kan ta det til at du hadde bodd i Sverige kontra i Norge. For noen tror at svensk og norsk kultur så lik. Ja, det tror du bare helt til du flytter til Sverige og føler den på kroppen. Det ganske store forskjeller. Jeg har bodd der i 4 år. Jeg kan litt om de forskjellene. Jeg har bodd i Danmark i 4 år. Mange tror at ja, men det som å bo i Norge. Nei, det det slettes ikke. De har en helt annen kultur på veldig mange ting. Ikke så mye forskjell på moral og etikk, men på mange andre ting så det sånn. Og spørsmålet altså essensen i det hadde du vært den samme om du hadde vært født og oppvokst i Sverige? På en del ting i livet ditt? Det spørsmålet. Jeg skal ikke gi svaret på det, men det det spørsmålet som du bør stille deg. Og så kan du da ta det til en ekstrem, og så kan du stille spørsmål ved hvordan du hadde vært om du hadde vokst opp i en helt annen kultur. Vær så god. Argumentet om hvor mye vi preget av samfunnet på den ene siden, kontra hvor mye medfødte moralske verdier og etikk vi har i oss på den andre siden, det diskusjonen. Så det du bringer inn her egentlig synliggjøring av en påstand om at du blir påvirket av samfunnet rundt deg, og at du sannsynligvis hadde hatt andre moralske verdier om du hadde vært født og oppvokst i en annen setting. Og da har du på en måte reflektert litt over det og kommet fram til noe som gjelder for deg. Det synes jeg bra. Jeg tror også det. For hadde det ikke vært sånn, så hadde det ikke vært så stor forskjell på riktig og galt rundt om i ulike kulturer. Det veldig stor forskjell på det. Noen sier at moral ikke en relativ størrelse. Det finnes allmenngyldige, og det finnes objektive, universelle moralske verdier. Og det man trekker inn der FNs menneskerettskommisjon. Og de brukes da som argument for de som imot moralsk relativisme, men som sier at moral en absolutt størrelse. Riktig eller galt, det absolutte verdier. Og så spørsmålet, hvis man begynner å gå litt i dybden på FNs menneskerettigheter, så kan man stille spørsmålstegn ved om de faktisk praktiseres i alle kulturer. Og i menneskerettene så står det også noe om ytringsfrihet, for eksempel. Og i visse kulturer så det ikke ytringsfrihet. Ikke engang i Tyrkia, som et land som faktisk ønsker å bli medlem av EU, og som Europa, altså Tyrkia delvis en del av Europa også da, men resten av Europa samarbeider ganske mye med Tyrkia, mens Erdogan, det selvfølgelig ulike meninger om det også, som det om alt mulig annet, men det ganske bred enighet i europeisk og internasjonal presse at han praktiserer ytringsforbud for alle som har en kritisk røst inntil hvordan han styrer landet. Så det et eksempel på en universal regel, altså som fremmet i FNs statutter, men som ikke praktiseres i alle land, ikke engang i Europa. Men så det praktiske regler, som hvilken side av veien man kjører på. Ja, det juridiske regler, men det har ingenting med moral å gjøre. Men det veldig godt å være enig om det, ellers så blir det veldig mye problemer. Men det har ingenting med moral og etikk å gjøre. Men det som kjernen i moralsk universalisme og objektivisme, det det største punktet. Det respekt for individet og menneskeverdet. Og det på en måte den minste standarden som disse menneskene som mener dette mener det universelle eller det objektive. Og respekt for menneskeverdet, respekt for enkeltindividet. Og da kan vi si, ja, men det jo lett å enes om. Ja, det lett å enes om. Men hvis vi går litt inn i enkeltsaker rundt det, så det ikke så lett. For da kan du stille spørsmål, hva et menneskeliv verdt? Sett en pris på det. Hvor mange hundre tusen, hvor mange millioner et menneskeliv verdt? Ja, og så vil man i noen kulturer si det, avhengig om det en gutt eller jente. Det vil vi ikke si i vår kultur, men i andre kulturer så vil man si det. Og så kan vi si, ja, men det avhengig av alder. Korriger meg hvis jeg tar feil, men i norsk helsevesen, så det sånn at hvis du har passert en viss alder, eller hvis at du har en sykdom som på en måte har brakt deg over et visst punkt, så du verdt mindre enn om du yngre og du har et visst behov eller viss mulighet for overlevelse. Og så kan du si, ja, men dette her jo forferdelige betraktninger, det jo kyniske betraktninger, men det samme betraktninger som kommer inn om vi skal ha et offentlig helsevesen, eller om vi også skal ha et privat helsevesen. For så fort du begynner å snakke om et privat helsevesen, så kommer det sosialister på banen som sier at man skal ikke tjene penger på andres helse. Fint, men hva det som skjer i dag? Det noen som tjener penger på andres helse? Definitivt. Men da skjer det innenfor rammen av det offentlige systemet. Men det fremdeles penger, folk som tjener penger på andres helse. Det derfor folk utdanner seg til leger, det ikke det? Så hvis du går ned i enkeltsaker, så det ikke så lett å tilslutte seg det siste punktet som man kan gjøre på et generelt nivå. Ta et tema som heter aktiv dødshjelp, for eksempel. I Norge, hva standpunktet i Norge mot aktiv dødshjelp? Mennesker som ber om å få dø, de så syke, de har det så jævlig at de vil helst ikke leve mer. De vil dø. Hva skjer hvis du hører på en sånn i Norge? Da blir du tiltalt for drap. Holland, eller Nederland, som en mer korrekt beskrivelse, det andre regler. Der aktiv dødshjelp tillatt. Ja, hvem det som har rett da? Nei, det ikke det det handler om. Men begge to mener at de har menneskeverde på plass. Så generelt det veldig lett å si det som står i nederste punktet der, men I konkrete saker så det mye vanskeligere å si noe om det. Please, skru av bryteren. Please. I Norge blir du tiltalt på drap hvis du hører på en sånn person. Yes. Litt usikker på. Ja. Chartertur. Det tøft. Chartertur med liksom rullestoler og krykker og... Vet du hva det du sier nå? Det egentlig veldig tragisk, men det veldig morsomt og chartertur med enveisbillett. Det den fæl, men faktisk det konsekvensen av det. Beklager at jeg ler av dette temaet der, for det skulle man ikke i det hele tatt, men det var faktisk litt komisk å se for seg det bildet. Det var det. Men uansett så illustrerer det at selv om altså de fleste enige om at nederlendere og nordmenn generelt enige om et menneskeverdsminimum, og at menneske, enkeltindividet, har en høy individuell verdi, men allikevel så har vi da helt forskjellig anvendelse av de tingene der. Og det støtter da en universalisme på et veldig teoretisk nivå, mens det etter min mening faktisk støtter relativisme. At det moralsk relativisme, du må se på enkeltindividet, du må se på situasjonen, du må se på kulturen rundt. Men jeg tror det sunt uansett hvor man i verden, hvor man kommer ifra, og uansett hvor overbevist man om egne moralske standarder, så tror jeg det veldig sunt å se rundt seg, sammenligne og forstå at ikke alle mener det samme som deg, og ikke alle praktiserer det samme som deg. Det tror jeg uansett nyttig. Det vi har gjort så langt handler om etikk og moral på et generelt nivå. Så kommer vi inn på dagens hovedretning, nemlig konsekvensetikk. Og da faktisk hovedkjernen i konsekvensetikk at alle handlinger skal vurderes ut ifra dens konsekvenser. Så der det ikke et absolutt riktig eller galt. Det et prinsipielt riktig eller galt, kan du si, som ligger i bånd. Det kan man godt strekke det til. Men det konsekvensen av handlingene som avgjørende for om det godt eller dårlig. Det handlingene som bedømmes, ikke prinsippene. Og så det et verdibegrep, for dette nemlig vanskelig når du kommer inn i praksis. For det nemlig noe som faktisk, og så det noe som hypotetisk. Men det faktisk sånn at man kan gjøre økonomiske eller andre verdiberegninger på handlinger. Og da må du begynne å ta forutsetninger, og da kan man bli uenig om forutsetningene også. Men man må faktisk kunne gjøre beregninger. Og så ordbruken her litt vag. For på tredje strekpunktet der, så står det at den beste handling den handling som frembringer mest godt eller minst ondt. Men hva godt og ondt? Det står ikke der. Og da forstår dere med en gang at her har du et individuelt perspektiv igjen. Altså det ikke noe allmenngyldig svar på hva som godt og hva som ondt. Av de ulike alternativer som finnes. Men det på et såpass vagt nivå at man altså ser på konsekvensene i form av hva en handling bringer av godt og hva en handling bringer av ondt. Om du og jeg synes noe godt eller vondt, det kan variere. Om du og jeg enige om kriteriene for å vurdere om noe godt eller ondt, det kan vi diskutere. Og graden av det, selvfølgelig. Veldig forskjellig. Men da du på et generelt nivå, men da du allikevel på gang med å forstå hva konsekvensetikk for det egentlig om utfallet av handlingen god eller dårlig. Og så har vi allerede sagt noe om at det vanskelig å beregne det, men vi skal se nærmere på det. Men da tar vi pause, kvarter. Ok. En ting som jeg har lyst til å si med en gang når det gjelder konsekvensetikk, noe dere kanskje har sett allerede, men jeg har lyst til å gjøre det tydelig. Det at når en handling skal vurderes utifra om den god eller vond, så har du en liten tidsutfordring. Fordi at på tidspunkt for beslutning, da har jo ikke handlingens konsekvens oppstått enda. Når du tar beslutningen, så har du en intensjon om handlingen, unnskyld, om konsekvensen. Men den skal jo evalueres i ettertid. Og der har du en tidsmessig utfordring, og hvis du gjør noe da som moralsk tvilsomt eller forkastelig, begrunnet at du trodde det ville gi en god konsekvens, så kan du få et kjempeproblem hvis ikke den konsekvensen oppstår sånn som du la til grunn. Så da har du en tidsmessig utfordring som vanskelig. Utfordrende. Og det må du se i forbindelse med konsekvensetikk, at det ikke noe sånn at alle enige om at en handling fører til godt eller dårlig. Sånn det ikke. Så enkelt det ikke. Nærmere da om handlingssituasjonen. Altså i den situasjonen du når du tar et valg. På hvilken måte kan mitt valg gjøre forskjell? Og da må du faktisk gjøre en evaluering av mulige konsekvenser for deg selv og eventuelt for andre. Hva de ulike konsekvensene som jeg tror vil oppstå for meg eller for andre? Og da det sånn at du gjør valget, eller mange gjør valget på bakgrunn av forventninger om hva slags konsekvenser dette får for, kall det relevante mennesker, altså som påvirket av handlingen i fremtiden. Men da vet alle som her at det kan være en stor forskjell på det man forventer vil skje og det som faktisk kommer til å skje. Hadde jeg visst sånn og sånn, så hadde jeg aldri gjort sånn og sånn, kan man si ettertid, ikke sant? Men hvis du har en konsekvensetisk tankegang, så det noen kjennetegn som på en måte tydeliggjør at du har en konsekvensetisk tankegang. Det første punktet der at du veldig fokusert på ulike handlingsalternativer. Og det støtter den tankegangen vi har i det faget her. Når vi snakker om en strategitankegang og sånn, så evaluerer vi ulike alternativer. Og det faktisk en kobling mellom etikkdelen av faget og ledelsesdelen av faget, at ledelsesdelen av faget med da strategimodellen som fokus, eller i fokus, har en konsekvensetisk forankring. Hvordan kan vi oppnå best mulig resultater i fremtiden? Hvordan kan vi nå våre mål? Jo, det en konsekvens av de valg og de handlinger vi tar i dag. Så det viktig at en handling tas på fritt grunnlag. Du kan ikke angripes for en handling du gjør under tvang. Og for å gå tilbake til det vi snakket om med Pakistan i sted også, så det også sånn at damer der som har blitt voldtatt kan bli drept fordi de har kastet dårlig rykte over familien. Og da ser vi hvor viktig det at du kan ikke angripes for en beslutning eller en handling som du ikke kan utføre eller gjøre på fritt grunnlag. I vår tankegang så blir det helt feil. Det tror jeg de fleste enige om. Men i andre kulturer ikke nødvendigvis. Og så en konsekvensetisk tankegang at det faktisk sånn at livet må forstås i et mål-middel-element, eller perspektiv. At vi ser at alt får konsekvenser, alle handlinger, alle valg vi tar, gir konsekvenser. Og da det faktisk sånn at strategitanken finner rot her også, at hvordan nå våre mål i størst mulig grad, det vil da være moralsk riktig. Og så skiller man sterkt mellom selve handlingen og handlingens konsekvenser. Eksempelvis, det feil å drepe. Det en feil handling. Men ikke hvis det fører til noe godt. Det handlingens konsekvenser. Eksempelvis Behring Breivik. Og så, prikkpunkt 4 der på eneren, at du faktisk må utføre noen verdiberegninger. Og i strategimodellen vår så gjør man jo det, for der det veldig mye penger og veldig mye markedsandeler og veldig mye økninger og nedganger som vi beregner. Og da det faktisk sånn at man kan si at handlingen ga gode effekter eller dårlige effekter. Punkt 2 der, konsekvensialistisk grunnlegger, det at en god handling en handling som frembringer gode konsekvenser. Ja, men så fint. Da jo alt på plass da. Ja, men bortsett fra at det en veldig teoretisk påstand. Og der kommer tidsperspektivet inn også, at hvis jeg tar en beslutning som jeg synes en god handling, fordi jeg forventer at den gir gode resultater, gode konsekvenser, og det ikke gir de konsekvensene, da vil handlingen min bli vurdert i et helt annet lys enn jeg la til grunn når jeg tok den handlingen. Og så spørsmålet, hva gode konsekvenser? Det jo heller ikke så lett, for da må du i hvert fall spørre for hvem. En god konsekvens for meg en god konsekvens for deg? Ikke nødvendigvis. Og da må du faktisk definere omfanget av konsekvensene, både med tanke på antall mennesker, andre implikasjoner. Og det kommer inn i verdilæren på punkt 3, for da konkretiseres det noe mer med omfanget av gode konsekvenser. Hvem skal konsekvensene beregnes for? Og en annen måte å si det, hvem moralske objekter, eller det burde egentlig stått subjekter der, for at da snakker man om mennesker, om individer. Og i en markedstilnærming som vi har hatt tidligere i dette emnet her, så det jo sånn at den ene bedriften kjemper mot den andre bedriften, og hvis du som leder i en bedrift tar en beslutning som gir gode resultater for din bedrift i konkurranse sitt med en annen, så omfanget vår bedrift. Da faktisk fienden de andre bedriftene, og hvis vi gjør noe som bra for oss, så det konsekvensetisk bra. Så da har du definert det implicit, uten at vi gjorde det eksplisitt den gangen. Og hva som størst verdi, det vanskelig å beregne, uten at du veldig spesifikk, og uten at du veldig nøyaktig i hva du legger til grunn for resonemanget. En handling et middel. En handling et verktøy for å nå en ønsket konsekvens. Og det handlingens instrumentelle verdi. Og da ser man altså på handlingen som et instrument for å oppnå en effekt, oppnå en konsekvens. Og det første punktet der, det har fokus på at handlinger som sådan, springbrettet, grunnlaget for å skape gode eller dårlige konsekvenser. Og da vi inne i kjernen i konsekvensetikk, at det handlingen som fokus, fordi handlingen gir konsekvenser. Og så det en nyanse der, som ikke står i materialet, men som jeg synes dere skal få med dere, det at ingen handling også en handling. I et konsekvensetisk perspektiv så det sånn at det å ikke gjøre noe kan ha like store konsekvenser som det å gjøre noe. Det samme som å Man sier at jeg gjorde noe, jeg gjorde ikke noe. Hvis du gjorde ikke noe, så gjorde du også noe, for det fikk konsekvenser. Så I et konsekvensetisk perspektiv, så må det være sånn. Du ute og kjører bil. To biler har kollidert. Du kjører videre. Det også en handling. Kan faktisk bli straffet for det. Så der ser du også at ingen handling faktisk også har en juridisk konsekvens kan ha. Vær så god. Det skulle ikke forundre meg det minste. Mener du det? At du, når du kommer inn I en situasjon, og du som frivillig går inn og hjelper folk som har kommet I en ulykke, så kan det bli brukt imot deg. Så sier du først med USA-forankring, så sier du at det gjelder I Norge. Hvis du ser på naturlovene der, så noe av det første du lærer på livredningskurs I svømming, det hvordan du skal forsvare deg mot den du skal redde. Fordi at vedkommendes første instinkt å angripe deg, for at det er logikk når du holder på å drukne. Og kanskje litt sånn om, men her det mer utspekulert, for her skjer jo prosessen I ettertid, og hvis man kan suge ut noen penger, så prøver man å suge ut noen penger, ikke sant? Så det forteller egentlig noe om annen moral ved mennesker, eller mangel på moral, vil jeg si da. Men interessant å se det I det perspektivet. Vær så. Det mange dilemmasituasjoner som oppstår, både forankret I selvmotsigende juss og I selvmotsigende moral. Så det alltid noe som veier tyngst. Det det. Men spørsmålet om det du veier, lar veie tyngst, sånn som andre lar veie tyngst, og da kan du bli dømt for noe, selv om du hadde den beste intensjonen. Det forskjeller på USA og Norge, og I likhet med alle andre land, på om sannsynligheten for at en sånn sak fører fram, det har du helt rett I. Likevel så det interessant I et moralsk perspektiv å diskutere eller bevisstgjøre seg hva som moralsk riktig og galt. Vær så god. Hvis det alltid hadde vært noe som heter det beste alternativet, men du velger jo alltid det beste alternativet når du I situasjonen. Pest eller kolera, dilemma. Noen ganger det sånn. Nei, når du kommer i en situasjon, så det situasjonens iboende faenskap som faktisk kan bre om seg, sånn at gjør du noe, gjør du ikke noe, velger du feil, velger du riktig, så kan du bli angrepet for det uansett. Og noen mennesker jo sånn, og noen holdninger jo sånn, at alle skal angripes for alt, fordi at noen kan vinne noe på det. Jeg kjenner folk som sånn, og det liksom best å holde seg langt unna. Johaug har jo kommet til en sånn situasjon nå, hvor det, uansett hva hun gjør, så det gærlig. Hun visste ikke at hun gjorde noe gærlig når hun gjorde det, sannsynligvis, men det gjort noe gærlig. Tingenes iboende faenskap. Men det vanskelig, fordi du må vektlegge, du må vurdere, men ja, i en presset situasjon også, så kan evnen til å vurdere konsekvenser bli nedsatt, ikke sant? For at det ligger i sakens natur, at du presset. Har dårlig tid, mangler informasjon, hva som helst, ikke sant? Og så kommer man inn på maksimeringsprinsippet. At man skal prøve å skape best mulige resultater. Og det et godt prinsipp det, bortsett fra at det også et teoretisk prinsipp. Fordi, som da diskusjonen dere har ført nå, illustrerer at man kan ha en intensjon om det, men det man gjør kan i ettertid se ut som et minimeringsprinsipp. At du rett og slett blir anklaget for å ha gjort det motsatte, at handlingene dine har ført til dårlige konsekvenser. Og så må du igjen spørre, for hvem? Og her kommer også bør inn, at vi bør det, og vi bør det, og vi bør det. Du burde ha gjort det. Ja, men så flott da. Men jeg gjorde ikke det. Men det jeg gjorde med den beste intensjonen. Med fokus på best mulig konsekvenser. Og dette her kjempevanskelig. Det ikke noe fasitsvar, det mer en bevisstgjøring. Dette ordet der så vanskelig å uttale. Jeg sliter med det. Utilitarisme og hedonistisk psykologi, da det utilitarisme jeg mener. Det så lett å snuble på det. Men det handler faktisk om å ha et perspektiv hvor du prøver å utnytte mest mulig gjennom en handling for å få best mulig konsekvenser. Og det egentlig sånn en foretaksøkonomisk tankegang bygd opp også, det å ta beslutninger som i størst mulig utstrekning utnytter rammebetingelsene våre for å oppnå best mulig resultater. Så utilitarisme ikke en tanke som fremmed for oss. Utility, bruke, ta i bruk, utnytte best mulig, det en tanke som ligger vår kulturelle tankegang veldig nært. Og der kommer Greatest Happiness Principle med verdibegrepet, og at man prøver å beregne den største mulige verdien som mulig å oppnå, som en konsekvens av handlingen. Og da det sånn at her kommer det inn et begrep også som heter moralsk respekt, og da kan man spørre seg hvem det som nyter størst moralsk respekt innenfor en kultur? Det noen av dere som har noen idé om hva som gir moralsk respekt, altså at vi respekterer et menneske mer enn et annet menneske i Norge? Hva som ligger til grunn for det? Hvem mer moralsk høyverdig i Norge enn andre? Hvilke mennesker ser vi opp til? Henger det sammen med hvem vi synes moralsk høyverdig? Ikke for å ri på hennes ulykke, for jeg synes bare det tragisk og veldig trist på et individuelt nivå. Men Johaug-saken, hun mindre moralsk nå enn hva hun var for 14 dager siden, sett med dine øyne? Ikke hun en person som beheftet med veldig høy moral i utgangspunktet? Veldig sterk disiplin, veldig flink til å nå sine mål, har alltid vært rein, har alltid vært uskyldig, har alltid vært morsom, har alltid vært blid, har alltid vært imøtekommende, nå det steinrik i tillegg. Og så skjer dette her. Hun et dårligere menneske i dag enn hun var for 14 dager siden, sett med dine øyne? Det sånne ting man kan spørre seg selv om for å finne ut hva det som gjør at noen mennesker blir sett på som mer moralske enn andre. antropocentrisk perspektiv, det et sånn at du har et mer sånn litt overfladisk, men et veldig helhetlig perspektiv, at du ser ting i et globalt eller til og med et universellt perspektiv, for du vurderer om noe godt eller dårlig. Det ikke et viktig perspektiv i den sammenhengen her, men det noe bare for å si det, at man faktisk kan ha et veldig stort, veldig omfattende perspektiv for å vurdere nytten av noe. Det kan man for eksempel ha når man diskuterer elbiler i Norge, så kan noen si at ja, men kjære, globalt sett så betyr jo det ingenting for utslippet, og så kan andre si, nei, men det har et signalverdi. At det kan skape en forståelse andre steder som ellers ikke hadde blitt oppstått. Beklager. Så har du begrepet den klassiske utilitarismen, hedonistisk psykologi. Har du vært borte I ordet hedonisme før? Det et psykologisk begrep som fokuserer veldig mye på nytelse. Og opplevelser og verdimaksimering for seg selv. Det et veldig egocentrisk perspektiv, men som veldig tungt vektlagt I visse markedsføringsfag, I forbrukeradferdsfag, hvor hedonisme, altså fokus på seg selv og egen nytelse, egen opplevelser, drivkraften I veldig mye handling, og drivkraften I veldig mange beslutninger som mennesker tar. Og så kan man diskutere, som da han Bentham gjør, om dette her kun et nytelsesperspektiv, eller om man faktisk også kan diskutere hedonisme som et perspektiv hvor mennesker unngår smerte og lidelse. Og da det ikke positive opplevelser, men da det å unngå negative opplevelser som hedonismebegrepet brukes på. Og så det faktisk på punkt 2 der, på nederste prikken, at I et utilitaristisk perspektiv, så bør konsekvensen for alle impliserte beregnes, ikke bare for en eller få, men at man tar med for alle. Og som sådan, så også utilitarisme grundlag for politisk ideologi. Og det faktisk grunnlaget for en av de mest klassiske motsetningene mellom høyrepolitikk og venstrepolitikk, hvor høyrepolitikk sier at la folk som skaper verdier beholde så mye selv at de fortsetter å skape mer verdier, for da betaler de mindre I prosent, men de betaler mer og skaper mer verdier enn, og så sier de andre, motsatt. Og hva som sant, hva som ikke sant, det får du ta stilling til selv, men det faktisk det utilitaristiske grunnprinsippet som en av hovedskillene mellom de store trekkene I politikken. Hva nytten? Lystrelaterte følelsestilstander som hver enkelt opplever, og det mange av dem som har med økonomi å gjøre, men mange av dem har ikke med økonomi å gjøre. Og da du inne på prinsipper som det beste I livet gratis, eller hva som helst. Men da må du faktisk sette nytt verdi på alt. Og så det siste, forskjellen på nytt og subjektiv lyst, en digresjon I sammenhengen. Og hva summen av moralsk verdi? Jo, det avhengig av mengden ikke-moralsk verdi. Og hva som moralsk verdi bestemmes av de involverte partes opplevelse av gleder. Så hvis du for eksempel leser lokalavisen I dag, og får journalistenes vurdering av helgens hendelse I Gjøvik, nemlig Akevittfestivalen, så det en uhemmet positiv beskrivelse av den glede som deltakerne opplevde I løpet av helgen. Betyr det at Akevittfestivalen et ubestritt positivt fenomen I Gjøvik by? Ikke det helt tatt, men journalistene som skrev om det I dagens Oppland Arbeiderblad hadde et opplevelsesperspektiv og et gledeperspektiv knyttet til arrangementet I helgen. Rundt mat, rundt drikke, rundt konserter, rundt menneskelig fellesskap. End of story. Altså, Akevittfestivalen positiv I det perspektivet. Bare som et eksempel. Og så det grad av glede og mengde glede. Det individuelt, og det vanskelig å kvantifisere, men dette som står her, det egentlig kun ment som innspill til egen refleksjon. Men man kan stille seg spørsmålet om den enes lyst og den enes glede mer verdt enn den andres glede. Vi mennesker i Norge likeverdige med tanke på at din glede like mye eller like lite verdt som et annet menneskes glede? Jeg vet ikke. Hvis du sammenligner glede med nytte, eller trekker inn nytte inn mot glede, da skal jeg stille dere spørsmål. Hvis det hadde blitt krig i Norge, og den eneste måten å overleve den krigshendelsen på, var å komme deg i et rom som har kvalifikasjoner som tilfredsstilles av et tilfluktsrom. Tror dere at det nok tilfluktsrom i Norge til at alle som her hadde fått plass? Nei. Tror dere det noen regler for hvem som får komme inn? Nøye definerte regler med prioriteringsrekkefølge. Tror dere at dere som sitter der, eller jeg hadde kommet inn, tror du vi står på den prioriterte lista? Ikke i det hele tatt. Og da kan man stille spørsmål, dette her noe som folk vet? Nei, det ikke fokusert, for det så usannsynlig med en krigssituasjon. Men hvis det hadde vært sannsynlig med en krigssituasjon, så tror jeg nok at fokuset på den saken hadde vært annerledes. Og så kan man spørre seg om det da passer inn i generell norsk kultur, om gledesbegrepet og nyttebegrepet. Om det samsvarer med våre felles verdier på det punktet. Men kunne vi ikke ta at førstemann kommer da? Det hadde vært rettferdig. Sånn det ikke. Nytter ikke å komme først der hvis du ikke står på lista. Bare som et eksempel på at glede og lyst og nytte, det faktisk forskjellig fra ulike mennesker. Også i praktiseringen av lovverket. Sykdomsutbrudd. Begrenset mengde vaksine. Tror du det tilfeldig hvem som får det? Nei. Altså mennesker av ulik verdi. Så har du lystkalkylen. Og da det faktisk noen som har lavet et beregningsprogram på hvordan man kan regne ut hva som den riktige handlingen. Og det går på beregne hvor mange som blir berørt av handlingen, kalkulere mengden lyst og smerte, det vil si de positive effektene, de positive konsekvensene og de negative konsekvensene, summere og se om sluttsummen positiv eller negativ. Den positiv, handlingen moralsk akseptabel. Men da må dere ikke glemme at oppi en sånn lystkalkyle, så kan det være mange enkeltpersoner, og det kan være grupper av enkeltpersoner, faktisk i millionbeløp, millionantall, som har en negativ verdi av det. Men da den verdien positiv, hvis noen andre noe annet sted har en positiv. Og da ser dere med en gang at det ikke noe unison enighet om hva som bra og hva som dårlig. Fordi veldig mange situasjoner i livet har tilhengere og motstandere, og hvis du tar valget i USA nå, så kan du bare bruke det som et eksempel. De som blir glade hvis Trump vinner, blir skuffet hvis Clinton vinner og motsatt. Og så kan du si det et rent amerikansk perspektiv, ja, muligens, men i ettertid så kan det vise seg at det får store konsekvenser for andre deler av verden også. Det vet vi ikke nå, men det vet vi da. Så kan du beregne konsekvensen av det. Og det igjen en konsekvens av handlinger, nemlig handlingen til hvor mange millioner amerikanere som stemmer for den ene eller den andre. Det en årsak-virkningssammenheng på alt, men det ikke alltid så lett å beregne som det fremkommer av Benthams lystkalkyle. Og så kommer sliden inn på det som vi allerede har debattert litt, om det likeverd mellom mennesker, og i teorien så det likeverd at alle mennesker skal telle likt, mens i praksis så det mye som tyder på at det ikke sånn i alle sammenhenger. Men I lystkalkylen som sådan, så ett menneske lik et annet menneske. Så det andre syn på det, rundt verdilære. Men som stiller mer spørsmål, at gleder og lyster ikke kan reduseres til kroppslige eller samme kroppslige nytelser. Altså, det forskjell på gledelsesopplevelser. Men det tror jeg dere kan være enige også, hvis dere kjenner på dere selv, at det noen konsekvenser, noen handlingskonsekvenser, som dere kjenner sterkere glede knyttet til, enn andre handlingskonsekvenser. Men så tror jeg dere ser at det varierer fra menneske til menneske. Og derfor så blir kalkulering av glede og sorg og smerte og lidelse rundt konsekvensperspektivet blir ganske teoretisk. For det ikke så lett å enes om hva som glede og hva som sorg. Hva som lyst og hva som smerte. All konsekvensetisk tankegang fokuserer på handlingen og handlingens konsekvenser. Men der det en nyanse, der det en feilstaving, sier jeg. Dirkete, det direkte det skulle stått. Beklager det. Og det da de direkte konsekvensene av en handling som lett å kjenne og som lett å måle. Og som en handling kan vurderes utifra. Men du har også indirekte konsekvenser, og de mye vanskeligere å identifisere, og de mye vanskeligere å måle. Eksempler? Ja. Ta for eksempel ny teknologi. Hva fører det til? Direkte konsekvenser og indirekte konsekvenser. Nye oppfinnelser fører til direkte konsekvenser, og deretter indirekte konsekvenser. Men de indirekte langt flere, og langt vanskeligere å identifisere, og I hvert fall langt vanskeligere å beregne som sådan. Men det viktig å se at en handling ikke bare skal avgrenses til direkte konsekvenser, men at du ser at det kan være mange og et komplisert mønster av indirekte konsekvenser. Den regelutilitarismen stiller spørsmålstegn ved moralske reglers gyldighet. Det en utfordrende tilnærming hvor man egentlig kan stille spørsmålstegn ved alt. Det riktig å ikke drepe? Ja, nei, men ikke universelt. Så kan du gå tilbake til aktiv dødshjelp, du kan gå tilbake til Bering Breivik, du kan gå tilbake til Hitler, og så kan du si at det bra å drepe. Det kjempebra å drepe. Så kan du diskutere det generelle opp mot det spesifikke. Men en regelutilitarist, nå har jeg begynt å snuble på det, vil stille spørsmålstegn ved moralens generelle gyldighet. Og så vil de da argumentere for et litt sånn helhetlig perspektiv om totalkonsekvensene av en handling, om den god eller dårlig. Så det da egentlig argumenter pluss og imot, for og imot. Det kalkyler, det beregninger. Fordi at når du har en moralsk retning, en etisk retning, som fokuserer på konsekvensen som sådan, så det ikke så vanskelig å forstå at man må faktisk prøve å beregne konsekvensen på en eller annen måte. Men det heller ikke vanskelig å forstå at det å beregne konsekvenser en ytterst sammensatt oppgave. Og i et konsekvensetisk perspektiv, så det gode, altså gode handlinger og moralske handlinger, det handlinger som fører til noe godt. Og det igjen bygger på den egenverdien som handlingen har, og konsekvensen av handlingen har. Det nederste spørsmålet der et spørsmål som naturlig å stille. Kan man rettferdiggjøre en hver tenkelig handling moralsk utifra dens konsekvenser? At hvis en handling fremtvinger gode resultater, så den god. Ja, la oss si at du går opp til eksamen da, i det faget her. Og så jukser du. Så får du en A. Ja, hva handlingen? Jo, en handling at du gikk til eksamen og fikk A. Det det ingen som har noe problem med. Men hvis du blir tatt for juks, så får du ikke beholde A-en din. Ikke bare at du mister den A-en, men du mister alt det andre du har gjort dette semesteret og faktisk blir ekskludert. Så da ser du at det noen regler på det. Og da det igjen, har vi full innsikt i handlingen? Har vi full forståelse for handlingen? Eller det noe som skjer som vi ikke, eller det noe som skjer som vi ikke ser? Og når du leser aviser om handlinger og konsekvenser, så det ikke sikkert du har det hele og fulle bildet. Dette her mer sammensatt enn man skulle tro. Og da kan man begynne å diskutere, det moralsk riktig å gå til eksamen og jukse, så fremt du ikke blir tatt for det? For da fremkaller jo det gode direkte konsekvenser, nemlig at du får en A. Det bra. Men en mulig negativ, indirekte konsekvens at du da får en toppjobb i næringslivet som du ikke kvalifisert til i det hele tatt, for du kan ikke det som står på papiret at du kan. Da får du en indirekte konsekvens. Og da ser du at det kan være et langt tidsløp her. Det kan være mangel på informasjon, mangel på forståelse, etc., som gjør at dette blir ganske intrikat. Og det siste punktet egentlig, kan vi bli offere for demokratiske prosesser? Kan du bli et offer for demokratiske prosesser rundt deg? I høyeste grad. Det skjer hver eneste dag, skjer det. At du som enkeltperson kan bli et offer for flertallets beslutninger. Helt klart. Og jeg har en del sånne temaer som for meg kjempeviktige, som pågår hele tiden, hvor jeg bruker ord som overgrep og sånn, at det faktisk skjer i Norge. Fordi at flertallet vil det sånn og sånn. Og det skjer i de store sammenhenger, og det skjer i de små sammenhenger. Og da det sånn at i konsekvensetikken så respekterer man gode konsekvenser, og dermed handlinger som fører til gode konsekvenser, de respekterer man, og til og med sier moralsk høyverdig. Og da har vi egentlig avsluttet hele tankerekka rundt konsekvensetikk, at det ikke noen absolutte regler for noen ting, annet enn at hvis beslutninger, hvis handlinger gir gode konsekvenser, så det moralsk akseptert, og til og med godkjent, og til og med oppskrytt eller vurdert, høyvurdert. Og så det et spørsmål til refleksjon. Tror dere at konsekvensetikk står sterkt i den norske kulturen? Står det sterkt i næringslivet? Står det sterkt i politikken? Står det sterkt innenfor idrett? Det kan dere tenke på når vi i morgen skal se på en annen etisk hovedretning som heter deontologisk etikk eller pliktetikk, som en helt motsatt etisk hovedretning. Jeg har bare en kommentar, fordi at jeg ble gjort oppmerksom på i sted at på grunn av overgangen til NTNU så står det knyttet til eksamen i det faget her at man kan ha med egne notater etc. til eksamen. Jeg gikk på eksamenskontoret, og vi så på det. Og det som står der et ord som vedkommende som tok opp dette ikke så, nemlig at det sto spesifiserte. Og så lenge ikke jeg spesifiserer noe dere har lov til å ha med til eksamen, så resultatet at dere har ikke lov til å ha hjelpemidler til eksamen. For det kommer ikke til å bli spesifisert noe. Hjelpemidler. Og derfor så det ikke hjelpemidler til eksamen. Men det var bare at man måtte lese det litt nøye. Så det vil ikke bli spesifisert eller definert noen godkjente hjelpemidler til eksamen. Og derfor så det ikke hjelpemidler til eksamen. Bortsett fra, som det står fra gammelt av, kalkulator og lovsamling. Men det helt irrelevant for å levere til en A i det faget her. Men du kan ha med lovsamling og en kalkulator hvis du føler at det gir deg trøtt og styrke og trygghet. Men det helt irrelevant. Ok? Så da det besvart. Da møtes vi i kveld eller ettermiddag 16:45. Og i morgen 13:15. Takk for nå.